Laat ons net een oomblik bly staan. Dierbare Here, ons kom weer na U goddelike teenwoordigheid by wyse van gebed. Eerstens, om dank te betuig vir alles wat U vir ons gedoen het en vir die groot liefde in ons hart vir U en U woord. Here, hierdie mense vanaand wat ek met my hele hart lief het, hulle het opgeoffer om te kom sit in 'n warm kamer en wat nog, omdat hulle U woord lief het. En ons kom om vir die siekes te bid vanavond, Here, en die behoeftiges. Mag daar nie 'n swak persoon in ons midde wees teen die einde van hierdie diens nie. Beloon hulle vir hulle getrouheid, Here. Spreek tot ons deur U woord en versterk ons, Here, waar ons gaan die smaad dra. Wat 'n voorreg om dit te doen. Ons vra in Jesus se naam. Amen. Kan maar sit. Ek sou nie woorde kon vind natuurlik nie om my dankbaarheid te betuig teenoor 'n groep mense soos hierdie wat sal kom en in hierdie gebou sit nie. Ek wil sê dat môre of ons gaan daar na Topeka, Kansas, toe vir die volgende bijeenkomst. En dit sal die volgende Sondag eindig. En dan gaan ons daar vandaan na Philadelphia. En nou is ons veronderstel om oor see te gaan, daar na Kenia en Tanganyika en Uganda, onder die stamme daar. En hulle het nou 'n opstandjie met die Melmel. Ek kan nie ingaan as 'n sendeling nie, maar ek gaan as 'n jachter probeer inkom. Gaan in en hulle maak gereed. Gewoonlik gaan ek as 'n sendeling in en gaan jag. Hierdie keer gaan ek soos om te gaan jag en 'n sendeling wees. So daar enige manier om daar by hulle te kom. Broer Matson Bosey is dan belas met die taak probeer my inkry om 'n safari te reël dat ek inkom om te gaan jag. Wel, dan kom ek in op hierdie safari, dan gaan hy sê, ons broer Branham is in die land. Gaan daar na die ambassade toe, sal dit in orde wees, as ons maar net 'n klein bijeenkomstie hier hou, sien, dit kry dit dan aan die gang en hou dit net aan die rol. So ons weet nie of dit gaan wees nie, ons in staat gaan wees om dit te doen of nie, ons probeer. En ek het die Here gevra, as iets gebeur dat hy nie kan nie, dan sal dit vir my 'n teken wees dat ek hier in Jeffersonville moet terugkom en die sewe basyne preek, Julie of Augustus langs, ergens daarom. En dan, as ons dit doen, ons sien vandag, ons gaan probeer om hierdie skool sal hier te kry wat lugreëling het, want dit sal lekker koel wees. Kan 15 of 1800 mense huisves, en dit het lugreëling, 'n splinternuwe plek, net omtrent 5 blokke bokant hierdie. En een keer het ons daarvoor gevra, en hulle wou ons dit nie laat kry nie, en die man wat ons dit nie wou laat kry het nie, is uit die raad uitgegooi. So nou, die man wat nou daarop is, sê ons kan dit kry enige tyd wat ons dit wil hê. So ons is baie bly om dit te kry. En so kan ons in staat wees om dit nou te kry en ergens in Julie en het, hoeveel sou bid as die Here se wil nou, as iets ons wegwees? Weet julle, ek hou van Arizona. Dis 'n wonderlike landstreek, ek het altyd verlang om daar te wees. As jy dit 'n bietjie sal opskryf, broer Ben, as jy sal, as dit, ja meneer, ja. Wie ook al daarop is, dit net 'n bietjie sal opstel, want ek kom terug vanaf daar die werklik. Hoe sê, net die bande, hier is die ander een hierbo, ek is jammer goed, broer Ben. So ek kom terug van Arizona af, kom hier in, dit maak my net 'n bietjie hees, vanweë verandering in klimaat. Hier het ons omtrent 87 tot 90 en soms 100% humiditeit. En daar raak dit tot 0 en dan soms op 'n gemiddelde 1/20ste van 1% humiditeit. Jy lewe net onder 'n suurstoftent. En kom dan daaronder uit hier naartoe, weet jy wat 'n verskil dit aan jou maak. So dit pla jou wel in die stem en so voort. Skryf dit waar dit was, as jy sal, broer Ben, ek het 'n fout gemaak om dit op te skryf. Ek het gedink dit was, maar hierbo is waar hulle dit opstel. Nou bid vir ons, elkeen van julle, ek waardeer julle so. Billy het my vertel van iemand wat vir ons 'n mandjie perskes gebring het, en sommer geskenkies wat julle, ek kan julle net nie genoeg bedank nie. Ek weet nie hoe om dit te doen nie. En ek voel so onwaardig om sulke dinge van julle te neem. Ek bid God sal julle seën en ek weet hy sal. Want hy het gesê, in soverre as julle aan die geringstes van hulle doen, het julle dit aan my gedoen. En God sal julle seën, is ek seker. En Arizona, synde so lekker landstreek, is daar een ding wat ek mis, dis julle almal. Dis reg, ek mis julle almal. Ek gee nie om waarheen ek gaan nie, dit is nie julle nie. Ek het vriende oral om die wereld heen, maar dit is nie julle almal nie. Daar's iets omtrent hierdie groepie wat net ek weet nie. Ek dink aan hulle, en by Tucson, dis 'n toeristestad, julle weet, en die kerke wetywer, julle weet, dis soort van moeilik, nie baie geestelik nie, en omdat daar die kompetisie is, baie sterk is, en dit maak dit moeilik. As ek almal van julle, almal kon hê, plus die kerk, dan daar leef, skat ek, so dit in orde wees, sien? Maar ek veronderstel, solank as dit 'n kerk bly en julle almal steeds kom, sal ek steeds hier wees, totdat Jesus kom. So, bid vir my, soos ek 'n ruk gelede gesê het. Ek bedoel nie om dit te herhaal nie, maar wanneer ek voor julle kom, raak ek senuweeagtig en ek raak droefgeestig en sentimenteel en temperamenteel ook. Ek is dit om mee te begin, so ek, dit maak my verskeerd van binne. Maar om te weet dat waar ook al ek kan gaan, ek het nie 'n groep op aarde waarvan ek weet wat by my staan soos hierdie groep nie. Mag God ons so onafskeidbaar laat wees, dat in die koninkryk wat sal kom, ons daar saam mag wees, my gebed. Gesit hier by die deur, gepraat met Bildel net 'n oomblik gelede voor ek iemand weer teruggelei het na Christus toe in die ander kamer, maar daar gesit en praat met hom, 91 jaar oud. Hy het gesê, ek raak swak, my oë is nie wat hulle moet wees nie. En ek dink 'n paar jaar gelede kom ek na hom toe, toe hy 'n totale hartversaking en hartblokkade gehad het, stervende was. En die enigste dokter wat hom gedokter het, wat gesê het, hy kon nie gesond word nie, die dokter is dood. En hier sit Bill Dow, sien, van 91 jaar oud. Ek het gesê, Bill, jy is van geen nut meer op aarde, so ver werk in sulke dinge nie. Maar ek vra dit, God gee jou krag, want jy het die dienste so erg lief. Daar die 91 jaar ouwe man deurkruis die nasie in 'n motorkar, warm, droog, koud, maak nie verskil nie, wat dit ook al is, om die woord te hoor. God seën daardie moedige siel. Nou ek het nie, ek het nog een verskoning om vir julle te gehou het soos ek vanoggend het op 'n 3 uur. En ek het nie reg laat geskiet aan die boodskap nie, omdat ek dit opgesny het en deel daarvan gelos het en deel daarvan oorgeslaan het en sopoorts. Dis waarom ek hulle gesê het om die band te hou. Laat ek weer daarby uitkom ergens waar dit koel is of iets. En ek kan die gees aanvoel, maar ek kyk na julle en weet julle waai koel en weet julle kry warm en dit skeer my net aan stukke. Ek wil nie hê julle moet uithou nie, ek wil hê julle moet gerieflik wees, sien? En dit vermoei my. Soos ek siek mense sien, as ek nie meegevoel met daardie siek mense kan hê nie, kan ek hulle geen goed doen nie. Ek moet meegevoel met hulle hê. En net so met julle, ek moet meegevoel met julle hê, of ek kan nie julle broer wees nie. Sien, ek moet gevoel hê vir julle, en ek doen dit. God weet dat dit waar is. En nou vanaand sal ek gee om vir die siekes te bid. En ek wil, man, en sien hierdie manne, en Broek Collins, en Hickerson, Broek Neville, Broek Caps, die Trusties, en almal, vir die mooie verslae wat gekom het aan hoe julle ordelik is, die kerk vestig, en hoe alles in sy regte posisie aan die kom is. Ek is dankbaar teenoor julle manne. Die Here seën julle vir 'n opdrag probeer uitvoer. En brief na brief kom in Tucson na my toe, Broek Brennan, dis nie soos dit altyd was nie. Dis soveel anders, so 'n geseënde gevoel van die teenwoordigheid van God. En ek is dankbaar daarvoor. Die Here seën julle altyd deur. Dan nou vanavond, ek het hier 'n plekke gelees in die skrif, om miskien 'n paar woorde uit te soek, om te praat en 'n skrif te lees en dan miskien 'n paar skrifte. Dan met julle te praat vir 'n paar oomblikke en vir die siekes bid. Nie maar net 'n paar oomblikke nie, ek hou die horlosie dop en ek sal probeer om dit net so vinnig as moontlik te maak. Maar ek dink wel dat wanneer 'n skare mense vergader het sonder om die woord te lees of iets te doen, 'n bietjie aansporing sou die bijeenkoms nie volledig wees nie. Baie van julle het gewag, baie van julle het nog myle se reis vanaand. Hoe admireer ek dit nie? Hoe kyk ek nie en sien elkeen en dink daaraan daar in Arizona, dink ek, wanneer ek hom weer sien, gaan ek reguit so te stap, sy hand skud en sy nek omhels. En hier sit julle hier, en wie, waar kan ek, julle weet? Weet nie by watter een om te begin nie en watter hoe om daaruit te kom nie. Maar ja, ek is lief vir julle, God is ook lief vir julle. Nou dink ek, as ek my nie misgis nie, as ek nie die verkeerde skrif het wat hier lê nie, wil ek lees uit 1 Korintiërs die eerste hoofstuk vanaf die 18de vers en ook 2 Korintiërs 12 vers 11 lees om 'n teks te neem. Nou as ek hulle ewig gou kan kry, dan sal ons lees en dan bid en dadelik begin net praat met julle vir 'n paar minute oor 'n onderwerpie. In 1 Korintiërs, die eerste hoofstuk vanaf die 18de vers. Want die woord van die kruis is wel dwaasheid vir die wat verlore gaan, maar vir ons wat gered word, is dit die krag van God. Want daar is geskrywe, ek sal die wysheid van die wyse mense vernietig en die verstand van die verstandige mense tot niet maak. Waar bly die wyse? Waar bly die skrifgeleerde? Waar die rede twister van hierdie eeuw? Het God nie die wysheid van hierdie wêreld dwaasheid gemaak nie? Mag ek dit weer aanhaal? Het God nie die wysheid van hierdie wêreld dwaasheid gemaak nie? Wat is die wysheid van hierdie wêreld dan dwaasheid? Het God nie die wysheid van hierdie wêreld dwaasheid gemaak nie?
For after that in the wisdom of God, the world by wisdom knew not God.
Want aangesien in die wysheid van God, die wêreld deur die wysheid God nie geken het nie.
But it pleased God,
het het God behaag om deur die dwaasheid van die prediking, die wat geglo het, te red. Kan ek daardie vers weer lees? Luister aandagtig.
For after that in the wisdom of God,
want aangesien in die wysheid van God, die wêreld deur die wysheid God nie geken het nie, het het God behaag om deur die dwaasheid van die prediking, die wat glo, te red. Want die Jode vra 'n teken en die Grieke soek wysheid, maar ons verkondig Christus wat gekruisig is, 'n struikelblok vir die Jode en dwaasheid vir die Grieke.
But unto them which are called,
maar vir die wat geroep is, Jode sowel as Grieke, Christus die krag van God en die wysheid van God. Want wat dwaas is by God, is wyser as die mense, en wat swak is by God, is sterker as die mense. En in 2 Korintiërs, die 12de hoofstuk en die 11de vers, Paulus wat praat, al roemende het ek dwaas geword. Julle het my daartoe genoodsaak, want ek moes deur julle aanbeveel geword het. Want ek het niks by die uitnemende apostels agtergestaan nie, al is ek niks nie. Laat ons bid.
Lord Jesus,
Here Jesus, voeg by tot hierdie paar woorde vanaand, wat gespreek was in vergange dae deur die groot apostel Paulus, dat ons kan baat daarby deur hulle te hoor vanaand en hulle toe te pas op ons lewe. Dat ons die handewerk van God kan wees, gemaak na die vorm wat hy gekies het vir ons om in te wees. Want ons vra dit in Jesus se naam. Amen. Ek gaan vanaand preek vir 'n paar minute as die Here wil oor die onderwerp die vreemde kerel. Nou, dis 'n baie kru, onmanierlike teks om te neem, maar dis, ek dink, sal dit min of meer stel op die manier wat ek dit wil uitdruk. Weet julle, daar is soveel dinge vandag, dat mense vreemde kerels word, noem ons dit. En daardie uitdrukking, as enige een dit nog nooit gehoor het nie, dit beteken iemand wat eienaardig is, iemand wat vreemd is vir 'n ander kerel. En sonder twyfel is baie van ons vreemd vir mekaar. En nou, ek het een keer in die straat afgegaan in Los Angeles, Kalifornië, en ek het 'n baie vreemde persoon gesien, wat vreemd optree. En hy het straat afgeloop, nie weggestaan nie, maar hy het net bloot soos 'n namiddag wandeling gevat. En ek het na die oorkant van die straat gegaan om te sien wat hy maak. Almal was aan die omdraai, lag vir hom van wie sy eienaardigheid. Ek het opgelet, hy het 'n kennisgewing aan sy voorkant laat hang. En ek het gedink, ek sal kyk, waaroor almal lag, hierdie vreemde eienaardige man. En so was hy, ek het hom opgelet soos die mense na hom gekyk het, het hulle vir hom gelag en, maar hy het skynbaar 'n ander soort glimlag gehad, 'n glimlag van tevredenheid. Die ander glimlagte wat die mense hom gegee het, was meer soos om hom bespotlik te maak. Maar hy was skynbaar tevrede met wat hy aan die doen was. Wel, dis heel wat om oor te dink, wanneer 'n mens tevrede is met wat hy doen, is reg. Al is hy 'n vreemde kerel vir iemand anders, as hy tevrede is dat wat hy doen reg is, laat hom dan daarby hou. En soos ek na by die mannetjie kom, het hy opgelet op oor sy bors hier op 'n plakkaat of 'n bord was geskrywe, ek is 'n gek. En aan die onderkant was vir Christus. Ek is 'n gek, in groot letters, daar in die onderkant het gestaan vir Christus. En almal het hieroor gelag. En soos die mannetjie daar deurgedruk het, deur die skare, krete en tekere gaan, het ek gedraai om te kyk wat op sy rug was. En daar was sy eislik een groot vraagteken op sy rug. Daar in die onderkant het gestaan, wie se gek is jy? Wel, ek het gedink, hy het iets beet, julle sien. Maar hy was skynbaar tevrede dat hy een gek vir Christus kon wees. En dis wat Paulus gesê het, hy geword het, een dwaas vir Christus. Broer Troy van die volle evangelie sakemanne, een baie goeie vriend van my, hy is een blokman, en een soort kiem in sy hand gekry van varkvlees opsny een keer, een of ander man wat weet of 'n vrou weet dalk wat die kiem is, maar dit sal jou verteer. So ten einde sy leven te red, moes hulle 3 vingers afsit, en hy het net 2 vingers aan een hand, maar toch bly hy 'n slagter. En daar was 'n Duitserkie wat saam met hom gewerk het in 'n slaghuis daar in Los Angeles. So hy het aanhou probeer om die Duitsmannetjie na Christus te lei. En hy het gesê hy was 'n Lutheran en dit was in orde vir hom. Hy was tevrede, hy was 'n Christen omdat hy aan die Lutheranse kerk behoort het, soos hy dit gestel het. So een aand het broer Troy die voorreg gehad om hom so ver te kry om kerk toe te gaan. Sy naam was Henry. En Henry in Duits is Heinrich. En toe noem hulle hom Heini. Julle het daar die uitdrukking al gehoor. Hy het gesê, Heini, wat van kerk toe gaan saam met my vanavond? Dan het hy gesê, ek dink ek sal gaan. Toe het hy gegaan daar na oudtijdse bijeenkomst waar hulle biduur gehad het en hy het werkelijk onder oortuiging gekom en sy hart vir Christus gegee. Oor die volgende dag het hierdie Duits mannetjie homself geniet. Elke nou en dan sou hy sommer deur die gebou loop met sy hande op in die lug sê, loof God, dank u Here Jesus. En hy het almal se aandag getrek van almal van hulle. Sien julle, hy het 'n vreemde kerel geword vir die hele rei blokmanne. En hy sou vlees opsny en hy sou begin dink aan die Here en hy sou begin huil. Hy sou die mes neersit en op en af loop in die paadjies, nie hysteries nie, maar net liefde teenoor Christus betuig. Sê, o, hoe lief het ek u, Jesus. Julle weet, loop net heen en weer. En die baas het verbygekom en om dit sien doen, soos hy daar gaan loop het huilende. En die baas, hy het nooit die baas opgelet nie, hy het aan Jesus gedink. En hy het daar begin met sy hande bo in die lig en die trane wat teen sy wange afrol gesê, o God, hoe lief het ek u. En die baas het gesê, Heinie, wat in die wêreld het met jou gebeur? En hy het gesê, almal in die hele ry praat daaroor. Wat in die wêreld het met jou gebeur, Heinie? Die Duitsmannetjie het gesê, o baas, hy het gesê, glorie aan God, ek is gered. Hy het gesê, jy is wat? Hy het gesê, ek is gered. Hy het gesê, ek is saam met broer Troy hier na 'n sendingkie toe. En ek is gered. En Jesus het in my hart ingekom en ek so vol liefde. Hy het gesê, jylle moes na daardie klomp nuts toe gegaan het. Hy het gesê, ja. Hy het gesê, glorie aan God. Gesê, dank God vir die nuts. Hy het gesê, weet jy, neem jy motorkar wat padig kom en hy vat al die moere daar uit. Het jy niks behalwe klomp jank nie. Wel, ek weet nie, maar die Duitsmannetjie was dalk net omtrent reg. Haal al die moere uit, die moere is wat het aan mekaar hou. En ek dink dis wat soms die kerk aan mekaar hou, beskawing aan mekaar hou. Nou gekom daar van 'n besoek van Prescott, 'n paar dae gelede het ek gekyk na die woestyn, en opgelet hoe dat hulle buitenkant Phoenix die Japanese tuine het. En hulle het blomme daarin gehad, prachtige blomme. Waar, toe ek daar een seun was, ek beeste opgepas het, daar deur daardie plekke. Die koeie was geen gras nie, so hulle het maar van kaktus sade en sovoorts gelewe. En toe het ek opgelet, daar was 'n reproduksie van die gebruik van die woestyn. In die woestyn vind ons dit, die kaktus en die blomme. En in my huis daar, of die huis wat ons hier, Sister Larson, ek dink sy was vanmorgen hier en ek het haar gesien. En sy het 'n blombedding aan die buitenkant van die huis, bietjie grond, daar is alles sand. So sy het 'n bietjie grond gehad en 'n groot blombedding aan elke kant van die duplex. En elke oggend moet ek uitgaan en daar die blomme water gee. As ek hulle nie water gee nie, sal hulle doodgaan. En hulle sal, en dan weer moet ek bietjie spuitgoed kry en hulle bespuit om die luise van hulle af te hou. Die gogge sal hulle opvreet. En dan gaan jy net 'n bietjie bokant dit, 30 voet daar vandaan, groei daar 'n paar blomme, en buiten in die woestyn groei hulle. En jy sou 20 voet diep kon grawe, en dit sou soos 'n kruitvat wees. Niks ter wêreld, behalwe net stof nie, en daar is glad geen water nie. En wie bespuit hulle, sien? Hierdie in die blombedding, as jy nalaat om hulle te bespuit en hulle water te gee, die termiete of die goggas luise sal hulle opvreet. Maar die luise kan daar een daar in die woestyn nie bykom nie. En hy hoef ook nie gepamper lang en elke dag nat gegooi te word nie. Hy is 'n produksie van die Skepper. Hierdie is 'n baster reproduksie. En ek dink dat vandag waarom Christendom vir die mense 'n malle geword het, is omdat ons 'n klomp reproduksies het en nie echte Christene. 'N klomp wat gepamperlang en bespuit moet word en ten einde in die kerk te bly. Ek kan my die heel eerste kerk voorstel wat hulle was en vergelyk dit met hierdie reproduksie vandag. Hierdie sou 'n goedkoop produksie wees van wat die ware eerste kerk was, waar die stoere gelowiges in God met die Heilige Gees. Jy het hulle nie gepamper lang nie. Jy het nie nodig gehad om hulle te streel en te vertel, jy sal hulle in hierdie een inneem nie, en as hulle moeg raak, daardie een, gaan hulle oor na 'n ander een, en jy sal hulle die jaken maak as hulle hierheen kom en hierdie ander een verlaat. Dis 'n baster reproduksie. Ek het gedink aan Michelangelo se oorspronklike skildery. Ek dink van die laaste avondmaal. Ek dink hy het dit geskilder. Besef julle wat daardie oorspronklike skildery jou sou kos? Dit sou ontelbare duisende dollars wees. Sou nooit daardie oorspronklike raak nie. Omdat dit bo enige prys is, dit word so hoog waardeer. Maar jy kan 'n goedkoop reproduksie daarvan koop vir omtrent $2. Dis waarom mense vandag nie die stoerheid van ware egte gelowiges kan verstaan nie. Hulle raak 'n malle. Weet julle, die wêreld raak in so 'n groef, dat elke nou en dan jy 'n malle moet hê om dit in lyn te bring. Vereis iemand op die toneel te kom wat 'n bietjie anders is, en hy is 'n malle vir daardie geslag. Ek het nou die dag gedink, wie is in staat? Wie vandag is nie 'n nat nie? Jy is iemand se nat. Ek glo die wêreld het heeltemal kranksinnig geraak. Het julle geweet, is 'n tyd dat mense nie kan oordeel tussen reg en verkeerd of waarheid en fout nie? Het julle die politici kan nie reg of verkeerd beoordeel nie? Julle sien hulle stil bly oor hierdie stemming, die Bybel terug in die kerk of die Bybel terug in die skool. Hulle weet nie watter rigting die politiek gaan waai nie. Dink daaraan, ek weet nie hoe dit nou in Indiana is nie, maar in die staat van Arizona is dit teen die wet om die Bybel in die skool te lees. Ek dink dis dieselfde ding in Indiana, byna die hele Verenigde State, omdat een of ander ongelowige vrou die hele program verander het. En onthou, dis teen die wet om die Bybel in ons staatskole te lees, maar gelowiges se belasting ondersteun ongelowigheid om in die skole verkondig te word. Politiek, ons het nog 'n Abraham Lincoln nodig. Ons het nog 'n Patrick Henry nodig. Ons het 'n Amerikaner nodig wat kan uitstaan ongeag waar die politiek is en reg reg noem en verkeerd verkeerd. Het julle geweet, predikers kan nie vandag oordeel wat reg is nie, die woord van God of die kerkdenominasie. Hulle weet nie watter pad om te kies nie. Hulle kan nie oordeel tussen reg en verkeerd nie. Ek weet die Bybel sê dit, maar ons kerk sê. Sien, mense is nie in staat om reg van verkeerd te onderskei nie. En enigiets wat teenstrydig is met die Bybel is verkeerd. God se woord is reg en elke mens se woord is 'n leuen wat teenstrydig daarmee is. En probeer nou staan op 'n tydstip soos hierdie en te staan vir wat reg is, word jy 'n nat. Laat ons 'n paar karakters roep. Ek kan my voorstel die profeet Noag in daardie groot dag waarin hy geleef het. Daardie groot wetenskaplike tydperk waar hulle piramides en sfinkse gebou het. Waar hulle kon bewys dat daar geen water in die lug was nie deur wetenskaplike navorsing. Hier kom hierdie ou man daar en het gesê daar gaan reën uit die hemele kom. Noag was 'n nat vir daardie geslag. Hy het 'n nat geword. Laat ons aan Moses dink. Moses, toe hy daar na Farao toe gegaan het, soos ons vanmôre bespreek het, en Moses gaan af na Farao en sê, die Here het my gestuur om hierdie slawe uit te bring. Met 'n stok in sy hand teen die groot leer wat die hele wêreld verower het.
Farao en al sy wetenskaplike genius
Farao en al sy wetenskaplike genialiteit het gedink Moses was 'n nat. Hy was 'n nat vir hulle. Ek kan my die profeet Elia voorstel in sy groot dag, toe die fabelagtige tydperk van mode, toe Ahab en Isabel die wêreld oorheers het, soos dit was in daardie dae. En al die modes en dinge wat Isabel wou dra. En hoe sy al die vroue soos sy laat aantrek het in haar verwe en aangaan haar modes, die manier waarop sy haarself geskoei het. En toe 'n ou getikte, soos Elia, uitkom op die toneel en die hele nasie weerstaan het vir Agab, was hy 'n nat, dis reg. Amos, die profeet, toe hy na Samaria kom in die dag wat Samaria was, soos Hollywood vandag. Die vrou op straat geklee en selfs publieke ontug, toe hulle te kere gaan en daar leef laat mans. Dis byna publieke ontug vandag reg voor jou. Ek het na 'n sekere plek gegaan nou die aand om iets te kry om te eet en die seentjies en meisiekies wat daar aan die omhels en soem, soos ek weet nie wat nie. En weet jy, my sistertjie, dat dit potentieel 'n ontug is? Wanneer 'n man jou soen, het hy potentieel ontug gepleeg met jou. Jy behoort hom jou nooit te laat soen totdat jy getroud is nie. Want die kliere, beide mannelike en vroulike kliere, is in die lippe. Verstaan julle? En wanneer mannelike en vroulike kliere saamkom, laat dit wees waar dit ook al mag wees, het jy potensieel ontug gepleeg. En jy behoort nie 'n seun jou te laat soen totdat daar die sluier op jou gesig gelig word en jy sy vrou is nie. Moet dit nie doen nie, dis ontug pleeg, dis meng van mannelike en vroulike kliere. Waarom soen 'n man nie 'n man, vrou nie 'n vrou op die lippe nie? Want dit kruis nie die kliere nie. Kinders word gebore deur kliere te kruis. So dis byna weer 'n publieke ontug oral. Kyk op die skerms en alles wat jy sien, 'n gekoil en 'n aanganery. Geen wonder ons sedelikheid is aan die toeneem nie. Hoe kan hulle dit doen en hulle self heel aanspoor deur daardie vroue in die mond te soen, wetende dat dit ontug is? God sal dit nie vergewe, tensy jy jou bekeer nie. En nou, toe aangekom het hierdie groot profeet Amos, hy is bekend as een van die mindere profete, omdat daar nie te veel van hom geskrywe is nie, maar hy het die woord van die Here gehad, en hy het uitgekyk oor daardie stad, alles gegewe in die parke, man sit met hulle arms om vroue en vrou met hulle arms om mans, sommer 'n moderne Hollywood. En hy het daar deur daardie stad gestap en gesê, julle sal julle bekeer of vergaan. Hy was 'n nat. Hy het hom byna self krankzinnig verklaar vir hulle. Johannes die Doper, toe hy op die toneel kom vir die godsdienstige denominasies van daardie dag, was hy 'n nat. Hy het die geleentheid gehad om 'n priester te word om in sy vader se voetspore te volg. Maar hy het geweier om dit te doen omdat God hom uit daardie geloofsbelijdenisse en denominasies uitgehou het, want sy taak was te belangrik. Hy sou die Messias se koms aankondig. En toe hy niks te doen gehad het met nog fariseer, nog saduseer, of wat het ook al was nie, het hy die hele groep van hulle verwerp en gesê, hulle moet nie begin deur te sê ons het Abraham as ons vader nie, want ek sê dat God in staat is om kinders van Abraham uit hierdie klippe te laat opstaan. Vir die godsdienstige wêreld van sy dae was hy 'n nat. Reg. Toe Jesus op die toneel gekom het, vir die godsdienstige mense van sy dae was hy ook 'n nat. Want hulle gesê, u is 'n Samaritaan, u is van u verstand af, u is 'n mal mens. Met ander woorde, 'n gek. Hy was dit vir die mense, jou Here en Redder. Geen wonder nie, Paulus opgelei deur Gamaliel om 'n priester te wees, die geleentheid om eendag 'n hoëpriester te word. En op sy pad daar na Damascus is hy neergeveld deur 'n bo-natuurlike lig. En hy het opgekyk synde Jood en geweet daardie vier kolom was wat sy mense gelei het. Hy het gesê, Here, wie is u? En hy het gesê, ek is Jesus. En toe hy sy geleerdheid verbeer, Hy al sy teologie verbeer, wat hy in die skool opgelei was, en 'n gewone straatprediker word, was hy 'n malle. Hy het gesê, ek het 'n dwaas geword, en die mens het gedink, hy was mal, buite homself. Hy het vir Festus gesê, ek is nie mal nie, hy het net die Here geken. Maar om die Here te ken in 'n godsdienstige groep, ek hoop julle mis dit nie, om Jesus te ken hierdie dag, onder 'n godsdienstige groep, is jy 'n nat. Dit het nie verander nie, ek sal lang hierby kon vertoef, maar ek wil opskit vir die gebedsry.
Martin Luther,
daar die Duitse priestertjie, waar die nagmaal gedra het eendag, het het neergegooi op die trap en gesê, dit is nie die lichaam van Jesus Christus nie. Dit is maar net brood wat daar achter gemaak is. Hy het verklaar dat die regverdige sal deur die geloof lewe. Hy was 'n nat vir die katolieke kerk. Hulle sou hom daarvoor kon vermoor het, maar hy was 'n nat en hulle het hom net alleen gelaat. Maar hy het 'n nat geword vir daardie geslag. John Wesley, in die dae van die groot immorele uur van Engeland, wanneer as Wesleyan sy herlewing nie op die toneel gekom het nie, die hele wêreld was korrup, onsedelikheid oral, en die Anglikaanse kerk het so ver afgedwaal tot daar nie meer herlewing was nie, sulke Calvinistiese denke. En John Wesley kom op die toneel met die woord van heiligmaking, reiniging van die immorele. Hy het 'n nat geword. Al meneer Wesley aan een keer in sy boek, hy het met 'n paadjie langs gekom en een van die manne van die Engeland kerk, hulle het allemaal gedink hy is gek. Toe staan hy in die pad. Meneer Wesley was 'n klein mannetjie. Hierdie ijslike groot man het gedink hy sal recht kry om hom plat te slaan, toe staan hy in die pad. Meneer Wesley het nader geloop en gesê, verskoon my meneer, sal jy uit die pad uitstaan, ek is haastig. En die Anglikaan het vir hom gesê, ek staan nie uit die pad vir 'n dwaas nie. Meneer Wesley het sy hoed beleef gelig, om hom geloop, gesê, ek doen dit altyd. So jylle sien, dit was een wat die malle was. Een was vir Christus en die ander een was vir die kerk. So jy is iemand se nat. Ja. Toe die Pinksters op die toneel gekom het 50 jaar gelede, hulle het gesê, daardie mense is gek. Hulle was nats, dis reg. Omdat hulle al daardie korrupsie veroordeel het, wat in die kerktydperke was op daardie tydstip toe hulle op die toneel gekom het. Maar wat het die Pinkstermense gedoen? Het reg teruggegaan in die braaksel waaruit hulle gekom het. Reg terug in die denominationele korrupsie in.
It's time for another nut. Yes.
Weet julle wat? Dis tyd vir nog 'n nat. Ja, dis tyd vir nog een. Dis reg.
Notice, a nut, before there is a nut,
let op, voor daar 'n moer is, is daar 'n bout waarop daar die moer pas.
And that nut is threaded to that bout.
En daar die moer is gedraad vir daar die bout. As dit nie is nie, pas dit nie.
Notice,
let op, allemaal wat gedraad was in die dae van Noach, gedraad vir die evangelie boodskap. Noach die nat het hulle in die ark ingetrek. Dit hang af van wat jou draad is, waarvoor jy gedraad is. As jy gedraad is vir die wêreld, sal hulle jou trek. As jy gedraad is vir die woord, sal dit jou trek. Dit hang af van waarvoor jy gedraad is, watter nat jy sal volg. Maar Noach sende een nat met die woord van God, een nat vir die wetenskapelike tydperk en vir die godsdienstige tydperk waarin hy geleef het. Hy het hulle getrek wat gered sou word in die arken. Amen. Hulle wat voorbestem was, die boot wat gemaak was voor die moer. Die boot moet gedraad wees vir die moer.
So Satan, he has some boats and nuts too.
So Satan, hy het ook boute en moere van die koninkryke van hierdie wêreld. Farao was net soveel van 'n nat vir Noag of vir Moses, as wat Moses vir Farao was. Farao met al sy wetenskaplike triks, het sy nasie na homself toegetrek. Noag, deur 'n nat vir God te wees, het die kerk na die beloofde land getrek.
Depends on which way you're threaded.
Hang af van watter kant toe jy gedraad is.
He pulled the church out of Egypt.
Hy het die kerk uit Egypte uitgetrek, soos Noag die kerk uit die wêreld uit na die ark getrek het.
Moses
het die kerk uit Egypte getrek na God se beloofde land. Jesus het gesê, nou wees versigtig, omdat hierdie boute en moere baie dieselfde lyk. Hou net die draad op. Matteus 24:24 het hy gesê, dit sal byna die eindste uitverkorenes mislei. Nou die Amerikaner en die hele wêreld denominasie het 'n nat nodig. Die Methodist, die Baptist, die Presbyterian, hulle is almal verstrooid hier en daarin en almal aan die baklei. En na alles is hulle almal gedraad vir dieselfde boot. So God het hulle boot gegee en stuur hulle 'n nat, die wêreldraad van kerke.
That's right.
Dit sal hulle almal saamtrek, dis reg. Dit sal beslis. Dit sal hulle saamtrek, die wêreldraad. Weet julle, dit raak hier nie lank gelede nie. Daar kan niks gebeur, 'n saak sonder 'n rede nie. Die vroue wil hulle klere afstroop. Hulle wil kortbroeke dra. Hulle wil steeds aan die kerk behoort. Hulle wil al hierdie kennis of wat hierdie goed ook al noem, dra. Hulle wil dit doen en hulle wil steeds aan die kerk behoort. Hulle wil skree, roep en dans, aanbidding, dis aanbidding. Nou as ek tyd gehad het, sou ek dit vir julle bewys. Dit is 'n duivel aanbidding, so te dans en daardie dinge te doen, ek kan dit vir julle bewys in die heidense lande. Hulle wil aanbid en hulle getuienis volhou en steeds in die kerk bly. Toe gee God hulle 'n nat, twee of drie van hulle. Een genaamd Elvis Presley, een Pat Boone en Ernie Ford kan gewyde liedere sing en alles anders en steeds aanspraak maak daarop om 'n Christen te wees. Dis 'n nat, dis nie gedraad vir die woord nie, reg. Nou, ek het gesê ek sou klaar wees binne 'n halfuur en dis om. Maar luister, die wêreld wil 'n nat hê. Die duivel sien dat hulle dit kry. Hulle het alreeds die draad daarvoor. Maar terwyl die wêreld gedraad word vir 'n nat, is daar mense genaamd die bruid. Dit het ook 'n draad. Net so seker as wat ek hier staan, sal God vir hulle nat stuur wat die bruid uit hierdie chaos sal uittrek in die teenwoordigheid van God in. Dit sal 'n woord draad nat wees.
A critic a few days ago said to me.
'N kritikus het 'n paar dae gelede vir my gesê daar in Tucson. Het gesê, weet jy, sommige mense maak jou 'n nat en ander maak jou 'n god. Ek het gesê, wel, dit loop soort van reg. Ek het geweet hy probeer my kritiseer, sien. Het gesê mense dink is 'n god. Ek het gesê, wel maar, ek het geweet, die mense het dit nie gedoen nie, maar ek het geweet, hy het dit nie verstaan nie, omdat hy aan die ander kant van die vel was, sien julle? So ek het geweet, hy het dit nie geweet nie. Toe het ek gesê, dit is nie te ver weg van die woord van God af nie, is dit? Sien, laat hom net weet dat ons nie verlore was nie, ons weet waar ons gestaan het. Ons weet watter soort seile ons gespan het en watter soort wind dit aangeblaas het. Ons weet wat ons draad was en wat ons nat was. En ons weet hoe ons staan. Ek het gesê, dis nie teenstrijdig met die woord van God so erg nie, is dit? Ek het gesê aan nou, toe God Moses gestuur het daar na die kinders van Israel toe, het God Moses 'n God gemaak, dis reg. En het ook Aaron, sy broer, 'n profeet gemaak, dis reg.
All the prophets Jesus said were gods. They were gods, man.
Al die profete het Jesus gesê was gode. Hulle was gode manne. Dis reg. God bedoel dit so. Luister die woord wat ons verkondig en die woord wat ek vanoggend gesê het. God skuil agter velle, ratelvelle. God skuil agter die vel van 'n mens. Sien, dis wat hy gedoen het. Toe God in die wereld gemanifesteer is, het hy geskuil agter 'n sluier, agter 'n vel van 'n mens genaamd Jesus. Hy was versluier en verskuil agter die vel van 'n man genaamd Moses. En hulle was gode, nie gode nie, maar hulle was God, die een God, wat met sy masker verander, dieselfde ding doen elke keer, hierdie woord bring. Sien, God het dit so gemaak. Hy weet dat die mens iets moet sien. Daar is elkeen van ons gebore in die wereld in. Soos ek julle vanoggend gesê het, niemand het gewaag om Moses daarin te volg nie. God het nooit met twee gedeel nie, hy deel met een altyd. Niemand het gewaag om Moses na te ap nie. Dit was dood, natuurlijke dood, om hom te probeer nadoen om in daardie vuurkolom in te gaan saam met hom. So mense word nie almal gemaak, jy word nie so gebore om uit te breek in daardie boonatuurlijke nie. Maar God plaas sommige op aarde om hom te verteenwoordig as ambassadeur van hom af. En daar die ambassadeur word bestem deur God om te gaan in die groot onbekende boonatuurlijke in. En te onderskei en dinge uit te bring waar die natuurlijke gemoed dit nie kan waarneem nie. Dit bring die verborgenheid van God na vore, voorspel dinge wat is en dinge wat was en dinge wat sal wees.
What is it? God!
Wat is dit? God, God agter velle, mense velle, dis precies reg. Sam Connolly woon in Tucson. Hy het een keer hierna toe gekom, baie jare gelede, saam met meneer Kiet en is genees, met 'n bestaande maagsweer vir baie jare. Toe ek uitgegaan het verlede herfst, het Sam 'n steen gehad wat die specialist daar in Tucson dit onderzoek het. Dit was so groot soos 'n alabaster. Broer Sam Connolly, baie van julle hier ken hom, hy is van Ohio. En hy het na die dokter gegaan en hy het gesê, Sam, maak jou reg volgende week, ek sal daar die steen uithaal, paar dae van toe af. Hy het gesê, kan ek die steen uitskei, dokter? Hy het gesê, dit is onmoontlik, die steen is te groot. Toe kry jy hom in 'n kar en vat hom huis toe. En hy het gebel, hy het gesê, ek wil hy moet oorkom en vir my bid, broer Branham. Waarom het hy my daarvoor geroep? En ek het vir hom begin bid. Ek het gesê, Sam, dis so spreek die Here, die steen sal self uitskei. En die volgende oggend het hy die steen na die dokter geneem. En hy het gesê, die dokter het gesê, meneer Connolly, ek verstaan nie hoe dit gebeur het nie. En hy het gesê, ek is 'n gelowige in God, en God het die steen vir my uitgeskei, dit van my af weggeneem. Die man kon dit skaars glo, die dokter, net so min as wat hy kon glo dat daardie groot gewas my vrou se sy verlaat het. Julle weet daarvan sien? Toe het hy gesê, omtrent 6 maande later, wat omtrent 2 weke gelede was, of 3 weke gelede, is Sam Connolly neergeval deur 'n ernstige harttoestand. En ek ken nie die naam nie, die koronêre of soort hartblokkade of wat dit ook al was. Dis 'n baie gevaarlike, dit sal nie, jy kan nie daar oorkom nie, beweer hulle. 'N hartaanval en sy hart geblokkeer. en sy ledemate het opgeswel totdat sy enkels groter was as sy been, hierbo hoog by sy heep rond. Toe vat hulle hom daar na die dokter toe. Die dokter het gesê, neem hom huis toe, vreedsaam, of na die hospitaal. Sam het gesê, ek wil nie hospitaal toe gaan nie. Het gesê, neem hom huis toe en sit hom in die bed en jy beweeg nie hoof, hand of voet vir 6 maanden nie. Gesê, jy kan op enige oomblik sterf. En broer Norman het gebel en ons het daarna toe gegaan daar aan om broer Sam te sien. En toe ons vir hom gebid het en die Here het gespreek. En die volgende ochend het Sam daar na die dokterse kantoor gegaan met sy broekspijpe opgetrek, gestaan voor die dokter en gesê, kyk na my dokter. En die dokter het hom onder een elektrokardiogram gesit en hy het gesê, ek verstaan dit nie. Gesê, gaan terug werk toe. Hy het gesê, aan watter kerk behoort jy? Hy het gesê, ek behoort nie aan enige van hulle nie. Hy het gesê, jy kan nie Christen wees sonder om aan daar in die nominaties te behoort nie, jy moet wees. Sien, dis al wat die dokter geweet het. Sam was een malle vir hom, en hy was een malle vir Sam, om so een vraag te vraag. Wat gebeur toe? Sam kom oor en hy het gesê, wat kan ek sê vir enig iemand wat sulke dinge vir my sê, broer Branham? Sê vir hulle, dat jy behoort aan die een en enigste kerk. Jy sluit nie daarby aan nie. Dit is nie een denominatie nie, jy word daarin gebore. Dametjie omtrent 6 maanden gelede, geleen op die boesem van Sister Norman. Ek vergeet haar naam. Baie mooi vroukie, omtrent 30 jaar oud. Sy en haar man was geskei en sy het leukemie opgedoen. En sy was in so'n toestand dat sy skaars kon rondbeweeg. En uiteindelik het het erger geraak totdat die dokters haar in 'n bed gesit het. En die dokters besoek haar tot die tyd kom. Hulle gee haar tot die volgende woensdag, sy sou dood wees teen woensdag. En mevrou Norman het haar op 'n manier uit die bed gekry en haar hier naartoe gebring en moes haar reg ophou in 'n stoel. En soos die dingetjie daar gesit het, kantel terug en vooroor, en so grys soos sy kon wees, geel oor die vel van die kanker, leukemie. Ek het sê, wel, ek kan vir jou bid, sister. En sy het probeer praat en die traan haar oe, en sy het gesê, ek het gesê, sê Christen, sy het gesê, ek is een Methodist. Ek het gesê, ek het jou gevra of jy Christen is. En sy het gesê, jy bedoel behoort aan die christelike kerk. Ek het gesê, nee dame, ek bedoel, is jy gebore uit die geest van God en uit die Here Jesus lief. Sy het gesê, wel, ek het altyd aan die kerk behoort. Ek het gesê, as God jou sal laat lewe, sal jy my beloof dat jy na my sal terugkom en my jou die weg van die Here tydeliker laat wys. Sy het gesê, ek beloof God enig iets as hy my lewe sal spaar, ek sal hom dien. Net toe kom een visioen en het gesê, so spreek die Here. Moet nie gereed maak nie, skeer op jou dinge vir jou dood, oormorgen. Dit was op maandag en sy sal woensdag sterf. Jy kan nie sterf nie. Verlede sondige week van hierdie sondag af, het ek by haar gesit in die kamer, het 30 plus pond opgetel, die dokter het gesê, daar is nie een spoor van die leukemie kon erns gevind word nie. En sy beweet, en ek het haar daarin gestuur om gedoop te word in die naam van Jesus Christus in een besproeiing sloot. Die weg van die Here mag een nat wees, maar as ek verwoog word, sal ek alle mense na my toe trek. Ek besoek daar by die seun wat altyd die bande hier opgeneem het, Leo Mercier, het 'n sleepapark. En ek het vir 'n paar mense gebid, en ek het gebid vir 'n dametjie genaamd Loka, dink ek, was dit. En sy het al 14 operasies vir kanker gehad, en die dokters het haar opgegee om te sterf. En is voor gebid, en het haar gesê, sy sou nie sterf nie, maar sy sou leef. En daar is nie een spoor daarvan erns nie. En as gevolg daarvan het 28 van haar familie daar gestaan gered en vervul met die Heilige Gees. Mag hem alle wees, maar dit trek alle mense na hom toe, wat sal kom. Dis gedraad met die woord. Julle sien wat ek bedoel, Ek het 'n brief gekry wat ingekom het eergister. Lê reg agter daar in die leer. Laat herfst terwyl op 'n jagtog of verlede lente was dit 'n jaar gelede. 'N Indiaanse seun by name Oscar, met wie ons daar op die hoofweg saam jag. Dis waar die engel van die Here, ek het julle vertel hier rond, daar die karobie en daar die silvertip grysbeer sou bring. Julle almal moet onthou dit. Dan daar die seun toe ek ingestap het in, hy het in die tent ingestap verlede lente, en toe Bud my gevra het om die seun te vra, hy het sy handskoene uitgetrek, hy het gery, het hy daar die handskoene aangetrek en was gereed om uit te gaan. Hy was 'n katholiek. Hy wil niks daarmee te doen hê nie. Lede herfst toe hy kon langs my gestaan, toe sy moeder daar agter was, stervend aan 'n hartaanval, het hy gesê, sal nie terugkom en vir haar bid nie. Ek het teruggegaan in hierdie hekie van die Indiane daar, en daar hulle almal vergader om hierdie moeder en sy stervende kon nie 'n woord Engels praat nie. En die Heilige Gees het neergedaal en vir die moeder gesê, deur 'n vertaler, haar dogter, wat gebeur het, wat was, het haar selfs haar naam gesê, en hy het haar gesê wat sy was, en vir watter stam sy was, en hoe dat dit sou gebeur. En die moeder is oombliklik genees. En die volgende oggend toe ek teruggegaan het om hulle te sien, soos ek uitgery het, het 40 myl teruggegaan vir 'n skaap. Daar het hulle almal daar gesit, sy was heel op die perd aan die klim om terug te gaan na droë elandsvleis. En ek het gesê, gisterand toe ek gebid het, het ek gesê, onse Vader wat in die hemel is. Ek het gesê, Louise, ek was 'n katholieke gebed. Julle het almal begin bid en toe natuurlik het ek julle gelos. En ek het gesê, nou gaan ek God net dank. Ons sê nie gebede op nie, ons bid. Sy het gesê, ons is nie meer katholiek nie. Sy het gesê, ons glo soos jy glo. Ons wil hê, jy moet ons almal neem en ons doop soos julle doop. Ons wil die Heilige Gees hê. Op die terugtog, die seun het sy perde verloor. Maande tevore kon hulle nie kry nie. En die gids het hom uitgelag en sê, Oscar, jy het van beter geweet as om daardie perde so te los. Die bere klom grysbere, sal daardie perde opgevreet het teen hierdie tyd. En hy bly na by my staan. En hy het gesê, Eena, het hy gesê, ek vra jou iets. Ek het gesê, ja. Hy sê, broer Branham, bid God, God gee vir my, my ponies terug. Ek het gesê, Bud het gesê, die beer het hulle opgevreet. Hy sê, broer Branham, vra God, God gee Oscar, sy ponies terug. Ek het gesê, glo jy dit, Oscar? Hy het gesê, ek glo. God maak my moeder gesond. God sê jou waar beer was, waar die wild was. Daar die God weet waar wild was, weet waar my perde is. Sien? Een jaar gelede, terwyl we staan het daar saam met Fred Sotman, wat van haar hier is, Billy Paul, my seun, die Heilige Gees het neergedaal. Ek het gesê, Oscar, jy sal jou ponies kry, hulle sal in die sneeuw staan. Daar lê die brief, verlede week vir my geskryf, en ek het dit Vrydag gekry, kom hier binne, dit lê net daar in die leer nou.
Oscar, fine ponies, standing in snow.
Bro Branham, Oscar kry ponies, staan in die sneeuw. Hoe hulle geleef het, weet niemand nie. Daar die seun, teen hierdie tyd van die jaar, Junie, is daar soveel sneeuw. Daar is steeds 20 op 30 voet sneeuw, rondom hulle. Hoe het hulle daar geblei deur die winter in hierdie canyon? Oscar kon inkom na hulle toe op sneeuwskoene, maar natuurlijk, hy kan nie sneeuwskoene aan sy pony sit nie. Maar hy het hulle gekry volgens die woord van God. Dit mag na malle klink, glo dit maar een keer. Hang af wie jou draad is. Nou dit sal nie draad vat met die denominasie nie, dit sal net met die woord draad vat. Er daar is sommige mense in die wereld wat daar die woord glo. Dit sal een malle vereis om daar die breid hieruit toe te draai is gedraad, want die breid en breidegom is een. En God is een en die woord is God. Dit sal vir die woord gedraad moet wees en dit sal die breid uit hierdie denominasies uittrek. Ja, hy wil my kritiseer. Weet julle, dit laat my onhou van te praat oor vanochtend, God wat skuil achter velle, vel van 'n mens. Een storiekie, dan sluit ek af. Jammer dat ek julle nou omtrent 45 minute hier gehou het. Daar is een huis, Christenhuis, en daar was een, ek het dit vir hierdie criticus vertel. En in hierdie huis was daar, hulle het in God geglo. Hulle het een seentjie gehad daar, maar hy was doodbang in een storm. Heer lig oor, hy was sommer doodbang. Hy sou onder tafels inhardloop enige plek wanneer dit sou blits. Toe een aand het 'n groot storm daar op die plaas gekom en waar hulle gewoon het en die boom het gewaai, weerlig het geblits, raak laat in die aand. Die moeder het vir junior gesê, het gesê, nou junior, gaan jy boontoe en gaan slaap. Het gesê, nou moet nie bang wees nie, gaan boontoe. Toe het klein junior met sy nachtklere aan die trappe opgegaan, omgekyk omtrent half aan die huil. Hy het gaan lê, het probeer aan die slaap raak, het sy kop toegemaak. Hy kon nie aan die slaap raak nie, daar die weerlig flits by die venster rond. Toe het hy gesê, o mama, gesê, kom hier naartoe en slaap by my. Wel, sy het gesê, junior, niks gaan jou plan nie, daar die weerlig kan jou nie seer maak nie. Hy het gesê, maar mama, kom hier naartoe en slaap by my. Toe het die moeder trappe opgegaan en dwars oor die bed gaan lê saam met haar junior. En sy het gesê, junior, my seentjie, moeder wil jou iets vertel. Sy het gesê, junior, ons is 'n Christen familie. Ons glo in God. En ons glo dat God ons in storms beskerm. Ons glo dit. En ons glo dat God vir sy eie sorg. En het gesê, ek wil hê, jy moet dit glo, junior. Dat moet nie bang wees nie, God is met ons en hy sal ons beskerm. Junior het 'n paar keer teengestribbel. Hy het gesê, mama, ek glo dit ook. Hy het gesê, maar wanneer daar die weerlig so na aan die venster is, wil ek graag die God voel wat vel daarin het. So ek dink dat die hele klomp van ons volwassenes dieselfde ding dink. God met 'n vel daaraan. God met vel daaraan. Dit mag na malle klink vir die wêreld, maar dit trek alle mense na hom toe. Laat ons bid. Hemelse Vader, soos die storiekies van ervarings en somtijds gebeur hulle vir 'n rede, en dis so kree as wat dit ook al is, toch verstaan ons dit in die taal waarin dit gebeur het. So ons dank U vanavond, Here, dat God Homself kan huisves in ons. Ons is dankbaar dat daar 'n versoening gemaak is, die bloed van die regverdige Jesus, wat die volheid van God was, die volheid van die Godheid lichamelik, dat hy sy kostbare lewe afgelê het, nie van hom geneem nie, maar dit gewilliglik neergelê het. Dat ons hom kan geniet in die volheid van sy teenwoordigheid, in die Shekinah heerlikheid waarin hy geleef het, dat ons siele geheilig kan word met daardie bloed, dat die groot Heilige Gees self in ons kon woon. En ons word leraars, profete en so voort vir die mense, vir hulle Here wat behoeftig is, gawes van God. Gawes van God, God self wat manifesteer, die groot gawes van God uitstraal in die teenwoordigheid van hierdie moderne eeu. En die kree uitdrukking, Here, van 'n malle te wees. En ons weet dat in hierdie dag, dat het somtijds vereis, wanneer die wêreld in 'n groep raak, soos die kerk vandag is, net aansluit by nuwe kerke en nuwe denominasies. Een man wat met die woord na vore kom, word 'n malle geag, 'n krankzinnige persoon. Soos die groot apostel Paulus, wat opgelei was om 'n theoloog, 'n priester te wees. En toch het hy gesê, hy het 'n dwaas geword vir die heerlikheid van God. Hy het sy geleerdheid versaak, dat die mense sou kon luister na sy hooggepoleerde woorde. En hy het gesê, kom nie met betowerende woorde en wysheid van die mens, dat hy geloof in sulke goed sou wees nie. Hoe die kerk nie vandag daarna toe gekeer nie, soos hy geprofeteer het, na my vertrek sal wolwe inkom, nie die trop spaar nie. Maar hy het gesê, het na hulle toe gekom in krag en manifestaties van die Heilige Gees, dat hulle geloof in God se wees. Vader, hy het 'n dwaas geword vir die wêreld om Jesus te ken. En so maak ons vandag, Here, daar sit mense hier wat gek geag mag word, omdat hulle bereid is om God te vertrou vir hulle genesing, vir hulle ewige bestemming. Plaas hulle reputasies op die spel in aanbidding vir hom. Dank om, loof om, gee vryheid aan hulle gees om God te aanbid. Hulle word gek geag. Maar u het gesê dat die dwaasheid van God, as ons dwaas is, is sterker en wyser as die wysheid van die mens. Want die mens deur wysheid het God nie geken nie. Maar deur die dwaasheid van prediking het dit God behaag om hulle te red wat redbaar was. Ons bid God dat die groot auteur van hierdie woord vanaand sal kom en die siekes genees, die verlorenes red. Ons vra dit in Jesus se naam. Amen. Ek vergelyk God sodat julle nie verward sou wees oor wat ek vandag gesê het nie. God is 'n groot diamant, die ewige. En wanneer 'n diamant uit die blou klippe van Afrika uitgebring word, ek was in die myne, het hulle dopgehou in die groot, hoe hulle dit proseseer en die diamante uithaal en hoe hulle deur die vergryser gaan en die groot blou vier diamante, swart diamante uitkom. Hulle het nie veel vorm, sekere vorm nie. Hulle is net 'n groot steen. En regtig, hulle het nie veel vuur in hulle op daardie tydstip nie. Hulle is net 'n diamant, 'n steen, rond, glad gemaak, klomp van hulle. Maar hierdie diamant moet geslyp word. Nou, dit is teen die wet om een te hê wat ongeslyp is. Moet geslyp wees en dan moet jy bewys hê waar jy dit gekoop het, want daar is miljoene dollar in hulle. En ek vergelyk God met daardie diamant. Nou, 'n diamant word geslyp sodat dit sal reflekteer wat aan sy binnekant is, die vuur wat in die diamant is. En dit moet geslyp word op elke klein manier, elke klein vorm, drie punte. Maar die drie punte aan 'n diamant en 'n lig teenoor 'n drie punt voorwerp sal sewe kleure gee sien, sewe kleure maak. Nou let op, terwille van ons oortreding is God deurboor, terwille van ons ongeregtigheid verbrysel. Sien, hy is geslyp, verbrysel daardie groot diamant, dat die gawes aan die kerk van hom af kan reflekteer. En dit is nie die lig nie, want die lig moet terugkeer, wanneer die son af is daarvan af, na waar dit van geslyp is. Maar elke stukkie wat afkom van daardie slyping, word nie vernietig nie, dit word aangewend. Baie van hulle word petroleum naalde van gemaak, en daardie naalde bring na vore, wat afgeslyp is van die diamant, bring musiek na vore wat op 'n plaat vasgelê is. Ek hoop julle sien wat ek bedoel. Die brokkie van Christus, die gawe van Christus, geplaas op die Bybel, spreek die verborge geheimenisse van God uit vir die gelowige. Hy ken die geheim van die hart. Hy ken elke persoon. Hoor julle dit? Dit sou nie die diamant wees wat sê, sien julle wat ek is? Dis waarvan hy afgekom het. Die diamant is 'n diamant omdat hy vanaf 'n diamant is. En dis hoe die gawes van die Gees is vir die persoon. Dis 'n deel van daardie diamant. Dis gestuur en is neergebring en ingebring tot 'n gawe om te interpreteer, te preek, te onderrig. Daar is 5 geestelike gawes: apostels, profete, leraars, pastore, evangeliste, en hulle is almal ter opbouing van die liggaam van Christus. En net so seker as wat daar leraars, pastore is, moet daar profete wees, ons weet dit. En ons glo dat God gemanifesteer gaan word in die laaste dae onder sy mense aan die uitverkore saak, volgens die Bybel, in die vorm van 'n profeet. Dis presies volgens die woord. Nie dat die man God is nie, maar die gawe is God, sien? En dis die naald. Nou, 'n speld sal nie daardie plaat reg speel nie. 'N gewone naaldwerk naald sal dit nie reg speel nie. Maar 'n diamant is die beste. Dit bring dit helder uit, 'n diamantpunt naald. Mag God vanaand jou lewensplaat, wat ook al wat met jou verkeerd is, wat ook al wat jy van God begeer,
may the great master who holds the needle in his hand, may he put it up.
Mag die groot meester wat die naald in sy hand hou, mag hy dit op jou lewe plaas en vir ons openbaar waarvoor jy hier is, wat jy wil hê, dan sal ons weet dat hy hier is. Hemelse Vader, sal u dit skenk voor ek hierdie gebedsreë begin? Het nie bedoel om dit te doen nie, maar sal u dit skenk dat die mense kan weet, mag vreemdelinge hier wees om voorgebid te word? Ek ken hulle nie, maar u wel. En Paulus het gesê, as julle in tale spreek en daar is geen uitleg nie, en geen stichting nie, sal die mense sê, julle is mal. Maar as een profeteer en openbaar wat op die hart is, dan sal hulle sê, God is waarlik met julle. Laat het weer wees, God, in hierdie laat uur.
You promised it, so shall it be, in the name of Jesus Christ. Amen.
U het dit beloof, en so sal dit wees, in die naam van Jesus Christus. Amen. Nou wonder ek hoeveel siek mense hier binne vanaand wat hier is. Of het Billy gebed uitgegee? Is enige gebedskaart uitgegee? Daar is wel, ek skat elke siek persoon het 'n gebedskaart. Maar ek weet nie wat jy daarop geskryf het nie. Ek dink ek gee jou net 'n kaart. Jy skryf wat jy wil daarop. Is dit so? Het net 'n kaart gekry. Jy skryf daarop wat jy ook al wil. Ek ken julle nie. Hoeveel hier weet dat ek julle nie ken nie, en julle is toch siek? En julle sou dit sê, wat ek jou vandag hoor sê het, God achter velle, God achter mense velle, versluier homself. Maar as jy geestelike oë het, sou jy kan oopmaak en hom sien wie hy is, en jy glo dit. Jesus het gesê, hy wat in my glo die werke wat ek doen, sal hy ook, meer as dit sal hy doen, want ek gaan na die Vader. Nou, as jylle met jylle hele hart glo, hoeveel hier binne wat siek is, en weet dat ek jylle nie ken, weet wat met jylle verkeerd is nie. Steek net jou hand op, sê, ek is siek, ek het behoefte. Hoeveel het begeerd is in jylle hart, nie siek nie, maar het begeerd is, jylle weet wat ek. Goed, daar is nie daar enig een wat ek gesien het, wat nie hulle hand opgehaat het nie. Nou, ek weet nie, ek ken die man wat hier sit, ek seker dis broer James, en ek dink dis sister James. Broer Ben, ken ek net julle gezichte soms, die broer wat die foto's neem. Maar die, laat iemand achter hier binnen enige plek net. Ek daag dit uit op die basis en die afsluiting van hierdie boodskap. Het jy geweet, God het beloof, dit sal gebeur in die laaste dag? Hy het die belofte gemaak, sien. Nou, ek kan dit nie laat gebeur nie, sien. Ek kan dit nie doen nie. Hy moet dit doen. Hy is die een wat dit doen, nie ek nie. Maar ek glo in hom, of ek sou nie hier gestaan het, of julle iets vertel het, waarin ek nie glo nie. Nou bid julle en sê julle, Here Jesus, ek word in die Bybel geleer, dat u een hoë priester is, juist nou wat geraak kan word, deur die meegevoel met ons swakhede. Ek gee nie om waar hy is nie. En ek sê net, ek glo u, en deur geloof, glo ek wat daar die man vandag gesê het. Dis wat die engel vir my gesê het, kry die mens om jou te glo. En as ek die woord van God oordra, is dit nie, glo my nie, dis glo die woord. As dit nie volgens die woord is nie, moet dit dan nie glo nie. Maar as jy glo dit is die woord dan, wat het ook al is, moet jy bid, en moet jy glo, en kyk of jy steeds kan openbaar wat in jou hart is. En enigeen weet dat die Bybel gesê het dat, die woord van God is skerper as 'n tweesnydende swaard, en onderskei die gedagtes en oorlegginge van die hart. Dis hoe Abraham geweet het dat het God was, toe hy kon sê, wat Sarah gesê het achter in die tent, waarin sy gedink het. Toe hy gesê het, ek sal jou besoek, en Sarah in haar hart gedink het, dit kan nie so wees nie. Nou, ek het gesê, hy is hier om julle te genees. Wat dink julle daarvan? As julle maar net sal glo. Nou, ek kan nie, ek het nie een spesifieke manier nie. Hemelse Vader weet het, sien? Ek moet het net sien. En wat ek sien, sê ek, en wat ek nie sien nie natuurlijk, kan ek nie sê nie. Maar hy is net soveel God. Sou dat julle geloof laat toeneem as hy dit sou doen? Te preek soos dit, dit gooi my soort van 'n bietjie uit. Maar hy is hier, ek's bewus daarvan.
Watching a man as he bowed his head right back here, his wife sitting by and praying also. Right here.
Kyk na 'n man soos hy sy hoof gebuig het reg agter hier. Sy vrou sit by hom, bid ook net hier.
Got something on your heart.
Het iets op jou hart.
Your wife praying.
Jou vrou bid.
Got a burden on your heart.
Het 'n las op jou hart.
Right?
Dis jou skoonma. Dis reg.
You believe God can tell me?
Glooi jy, God kan my sê wat verkeerd is met jou skoonma?
I don't know you. We're strangers.
Ek ken jou nie, ons is vreemdelinge vir mekaar. So dis reg.
You believe God can tell me what's wrong with her?
Glooi jy, God kan my sê wat met haar verkeerd is?
She isn't here.
Sy is nie hier nie, ek sien 'n groot afstand. Sy is oos hier vandaan. Sy is in Ohio. Dis reg.
She's suffering with a blood.
Sy lê aan 'n bloedtoestand.
Have your wife to take that handkerchief there. She's crying on place on her.
Laat jou vrou daar die sakdoek daar neem waarop sy huil. Dit op haar plaas. Moenie twyfel nie. Sy sal gesond word. Glooi julle dit?
Here's a little lady sitting right here in front of me.
Hier sit 'n dame hier reg voor my. Sy huil. Daar's iets verkeerd met die kind. Ek weet nie.
No, it's nothing wrong.
Nee, dis niks verkeerd nie. Sy het net 'n begeerte. Sy begeer om die doop van die Heilige Gees te ontvang. Dis so spreek die Here. Geloof kind, jy gaan dit ontvang. Dis reg, jy moet nie twyfel nie. Hier sit 'n dame hier op die punt van die ry, sy bid. Ek's 'n vreemdeling vir haar, maar sy is in skaduwee. Jy het operasies gehad. As ons vreemdelinge vir mekaar is, veronderstel ek. Ek ken jou nie, jy ken my nie, net miskien deur van my te hoor. Jy is nie van hier af nie, jy is 'n vreemdeling tussen ons. Jy is van Wisconsin, die stad is Milwaukee. En jou probleem is kanker, dis aan die bors. Operasie na operasie, toch sonder sukses. Laat die geloof, wat die swoem van sy kleed aangeraak het, glo dit net nou.
Sink it in your heart, it shall come to pass.
Sink dit in jou hart, dit sal vervul word. Wees gelowig.
A man sitting over the corner here.
'N man sit oorkant in die hoek hier.
He's praying for his mother.
Hy bid vir sy moeder.
He's a stranger to me. I don't know him.
Hy's 'n vreemdeling vir my, ek ken hom nie. Maar hy bid vir sy moeder. En sy moeder het dieselfde ding wat hierdie vrou het, kanker. Of sy is bang daarvoor wat dit is. Daar is 'n man vir wie jy bid en daardie man het probleme met sy rug. Hy is ook, sien ek, om onder die invloed, hy is 'n alkoholist, jou broer. Jy is nie van hier nie, jy is van Illinois.
Wil
jy God kan sê wat jou naam is?
Farmer. Is that right? Raise up your hand.
Glory to God.
Believe.
Farmer, is dit reg? Steek op jou hand. Glo.
There's somebody kneeling over somebody praying. Somebody laying on a cot.
Daar kniel iemand oor iemand bid. Iemand lê op 'n bed.
All right. Do you believe what you
heard? Glo jy wat jy gehoor het is die waarheid, dame? Jy glo wel. As ek jou kon genees, sou ek dit kom doen het. Maar jy's alreeds deur Christus genees, jy sien, jy moet dit net glo. Daardie dame wat daar gestaan en gebid het, het gebid vir jou om aangeraak te word. Ek ken jou nie, maar God ken jou. Jy is ook van buite die stad. Dis reg, jy is van Illinois, dis precies. Die stad word genoem East Moline, Illinois. Jy lê aan kanker. Jy is 'n prediker se vrou.
Do you believe?
Glo jy? Jy sal sterf aan die lê daar. Waarom aanvaar jy hom nie vanaand nie en sê ek kan in my hart met my geloof bo alles wat hier is glo ek dat ek genees is. Ek's in die teenwoordigheid van God. Staan op, glo en gaan huis toe en word genees. Daar is sy. Glo jy met julle hart? Laat ons God prys. Hemelse Vader, ons dank U vir al U goedheid en genade. Ons dank U want U is steeds hier, reg te midde van al hierdie probleme. In hierdie wêreld wat pervers is, tog is U hier. Laat U Gees, Here, ewig by ons bly. Ons sien dat U hier is, God met vel daarin. In die mense harte skenk geloof en openbaring en visie. U is God in die kerk, God in die mense. Ons dank U hiervoor, Here. En mag elkeen glo vanavond eendragtig en mag hulle genees word. Deur Jesus Christus se naam bid ek. Amen. Hoeveel daar het gebedskaarte aan daardie kant? Laat hulle wat aan daardie kant is agter toe skuif reg in die middel van hierdie paadjie kom. Hulle op daardie paadjie kom reg uit hier langs. Neem net jou plek en kom reg uit hier langs. Laat hulle sodra hulle klaar is, vang hierdie ry die volgende kant. Ouderlinge, kom hierheen. Broer Roy, die Here seën jou. Het nie geweet jy het hier gesit nie. Ek wil die diakens van die kerk onmiddellik hier hê as hulle kan inkom van waar hulle ook al by is. Kom hierheen vir 'n bietjie hulp. Ek wil elkeen vir wie gebid gaan word, steek jou hand op. Sê hierdie agter my aan. Here, ek glo. Help U my ongeloof. Ek glo dat in U teenwoordigheid, soos ek U woord volg, en my die hande op my gelê word vanaand, gaan ek my genesing aanvaar. In Jesus se naam, amen, God seën julle. Nou let op, die gebed van geloof sal die siekes red. As hulle hulle hande op die siekes lê, sal hulle gesond word. Hy het vir Noa gesê dit gaan reën. Dit nooit, hy nooit, ek het nooit gesê sodra as vir julle gebid word, gaan julle gesond wees nie. Hy het gesê hulle sal gesond word. Hy het vir Noa gesê dit gaan reën. Dit het nooit gereën vir 120 jaar nie, maar dit het gereën. Hy het vir Abraham gesê gaan 'n baba by Sara hê. Dit het vir 25 jaar nooit gebeur nie. Maar dit het vir Jesaja gesê, maag sal swanger word. Dit het vir 800 jaar nooit gebeur nie, maar sy het swanger geword. Is dit reg? Hy het dit beloof, maak nie saak hoe lang dit neem nie, hy doen dit nogtans. Glooi julle dit, kom nou vorentoe. Laat Bro Caps die sang lei, sal julle die kaarte skuif, laat almal nou in gebed verkeer. Onse Hemelse Vader, ons gaan die opdragte gehoorsaam deur hande te lê op hierdie siek mense. Ek weet nie van een ding anders wat U sou kon doen nie, Here, want U het gesê in die woord, U het ons genesing gekoop. U het bewys dat U hier by ons is vanaand, die woord wat die gedagtes van die hart kan onderskei. U het dit bewys dat U tussen ons is. En ek bid U Vader dat U woord wat nie kan faal nie, so werklik gemaak sal word vir elke hart. Dat U gesê het, as jy dit kan glo, moenie twyfel nie, maar glo dit, sê vir hierdie berg, word geskuif en moenie twyfel nie, maar glo dat dit vervul sal word. Hy het nie gesê wanneer nie, hy het vir die mense gesê met Pinkster om daarin te gaan en te wag. Hy het nooit gesê ure daar nie, hy het gesê totdat, nou hulle kom om hulle genesing te aanvaar. Mag hulle nooit aan iets anders dink as dat hulle genees is nie, totdat die verlossing kom. Ons gehoorsaam U deur hande te lê op hulle as gelowiges, in Jesus Christus se naam. Amen. Goed, kom nou reguit nader. Julle is genees. God seën julle. Gaan net voort. Dis goed. Alle dinge is moontlik. Glory, glory, glory. Here Jesus, ek bid nou vir hierdie sakdoek in Jesus Christus se naam. Amen. Wonder of ons daardie woorde kon verander. No glory. There's no glory. Alle dinge is moontlik. There's no glory. No dat wat gevra is en verlang is sal toegestaan word. Dit sal gebeur. Ek het gesien deurgaan deur die ry 'n paar oomblikke gelede 'n paar van my Italiaanse vriende van Chicago. Hoeveel ken Sister Botacci van Chicago? Wel, julle weet, sy het 'n verstandelike senuwee ineenstorting gehad net onlangs, baie erg. Maar die oggend in Chicago by die Christen sakemanne se ontbyt, het ek vir die suster gesê, onder die inspirasie van die Heilige Gees, sy het agter een kant toe gekom en sy kon haar net nie bedwing nie. En ek het gesê, suster, jy sal nie dadelik daar oorkom nie, maar jy gaan gesond word. Ek het gesê, dit sal of 18 maande wees of 2 jaar, reg in daardie bestek sal jy gesond gemaak word. Nou die dag terwyl met haar gepraat is, ek het haar hoor getuig, so gelukkig, die gelukkigste wat sy ooit in haar hele lewe was. Sy het in 'n kar gery, sy het geen vrede gehad nie, die teenwoordigheid van God het skynbaar weggegaan van haar af. Natuurlik, dit was gemoedstoestand. Julle weet, en ewe skielik het dit teruggekeer met 'n groot vloed van vreugde en die krag van die Heilige Gees was op haar. Sy het gehuil, sy het uitgeroep, sy het, hulle het net 'n wonderlike tyd beleef omtrent 3 of 4 weke gelede of 'n maand. En ek het haar hoor getuig voor laas Sondag. Broer Branham, toe ek terugkom, het ek afgemerk en daardie band gevat. En dit was precies 18 maande op die dag. Amen. Het jy hom lief? Is hy nie wonderbaar nie? Nou dieselfde Heilige Gees wat precies kan voorspel, sonder een keer te mis, al hierdie jare, en deur sy woord vir julle vandag probeer duidelik maak het, dat God nie een of ander voorwerp ver verwyder of een of ander historiese iets is nie. Hy is 'n lewende, teenswoordige tyd, sy woord wat gemanifesteer word. Het homself verskuil in menslike sluier in sy kerk. Openbaar homself deur hele geloof en my geloof saam, wat saamkom, die eenheid van God maak. Ek kan niks sonder julle doen nie. Julle kan niks doen sonder my nie. Albei so niks sonder God kon doen nie. So te same maak dit die eenheid die verbinding. God het my vir die doel gestuur, julle glo dit, en daar gebeur dit. Dis net dit, sien, volmaak bevestig. Ek gee nie om wat met jou verkeerd is, wat enig iemand gesê het nie. As uit jou hart het jy glo dat jy gesond gaan wees, is daar niks wat dit ooit kon stop nie. Hy het so gesê, hy het gesê, hemel en aarde sal verbygaan, maar my woord sal nie val nie. Hoor julle dit? Hoeveel sal vir my bid in ander dienste soos ek gaan? Ek's een wat gebed nodig het. Sien, almal het my weggewys, sien, behalwe julle. En tog is daar saad daar buite. Ek het 'n brief na Suid-Afrika gestuur. Hulle wou my nie laat inkom nie, en sê ek 'n papier teken dat ek sou doop. Daar en daardie kant, almal 3 maal, 1 keer vir die Vader, 1 keer vir die Seun en die Heilige Gees gesig vorentoe. Aan die ander kant sou ek agter te doop, 1 vir die Vader en onderrig, dit was doktrine. Ek het vir hulle 'n brief geskryf. Ek het gesê die Heilige Gees het probeer vir die laaste paar jaar om my weer in Afrika in te kry. Hy wil my bediening daar gebruik waar 30,000 Christus eenmiddag aangeneem het. Ek het gesê, onhou die bloed van daardie siele is op julle, nie op my nie. Ek het aangebied om te kom, maar julle wil dit nie doen nie. Ek wonder wat dit sal wees in hierdie dag wanneer Jesus, die Seun van God, uit die kerk uitgekeer is, die woord verworpe. Maar in dit alles maak hy hom steeds aan sy mense bekend. Is julle nie dankbaar daarvoor nie? En ek is vanavond verby, het my hand op hulle geplaas, sommige bejaarde vrouwen, sommige jong, sommige bejaard, sommige jong manne, ou manne, sommer pap, net soos ek is. En ek het gedink, sit daar en luister na die woord, wat die rest van die wereld dink, dis gek. Sien, hulle is die boot. Sien, God is hier om die draad te laat vat, trek jou recht uit jou siekte uit. Dit is een belofte van die woord. Onthou net, dit sal begin stijf trek. Ek sal hulle trek. As ek verhoog word, sal ek hulle trek. Hy sal dit uit jou uittrek. Hy sal beslis. Glooi jy om haar. Jy moet geloof in hom het. Twijfel nie aan hom nie. Glooi hom. Bid vir my. Wanneer jy niemand anders het om voor te bid nie, onthou my net. En dan, tot ons weer ontmoet. Weer ontmoet. Weer ontmoet. Dankie vir daar die lang afstande kom. God bewaar julle as julle huis toe gaan. Weer ontmoet. Groet al die christene, sal u eer hulle van hierdie groep hier. Godse vrede op julle. Shalom. God sê met jou tot ons weer ontmoet. Weer ontmoet, weer ontmoet, aan Jesus voet. Weer ontmoet, weer ontmoet, God sê met jou tot ons weer. Ek is so bly, julle sien, daar is sommige baie dinge wat ek nie weet nie, maar daar is sommige dinge wat ek wel weet. Ek so dankbaar vir julle, ek so bly om met julle geassosieer te word, ek so bly om een van julle te wees. God sê met julle, hy sal julle nooit verlaat nie, hy sal julle nooit begewe nie. Hy sal julle nie verlaat nie. Julle het nou klaar deur die sluier gebreek, sien? So bly vanavond om Broer Palmer te sien, een van ons geassocieerde pastore hier van Georgia. Broer Junior Jackson is in die gebouw ergens achter in die hoek, ons is so bly om hom te hê. Broer Don Raddle, wat hier sit, oor soveel ek weet nie of het iemand oorslaan. Broer Ben Bryant hier en baie van die ander hier, goeie broer Wilbur Collins. Ons is so blij om julle allemaal hier te hê. Ek wonder of ons net op ons voete sal staan net 'n oomblik nou.
Let's bow our heads down.
Laat ons nou ons hoofde buig. Weer ontmoet. Weer ontmoet. Voel jy daar die nabijheid van gemeenskap met die Gees? Laat ons dit neer hê. Ek het broer McKinney opgelet van Ohio by ons. Broer John Martin en sy broer. So bly om julle allemaal te hê. Ek kan julle dalk nie eens sien nie, broers. Hy ken julle. Weer ontmoet. Mag my hart en julle sin saam met God hart een wees tot ons weer ontmoet. Terwyl ons hoofde nou buig in gebed, Probeer elke prediker te laat weet dat ons blij is dat hulle hier is, die hele lekedom, hele mense van Tennessee, Ohio en dwars oor die land. Sommige vrou het ek vandag daar ontmoet, al die pad van Boston af. Ons gekleerde broers was hier vanochtend, ook daar vandaan. Soveel van verskillende dele van die land af, ek dank jou, my liewe, loyale vriend, God sê met jou. Ek noem jou my vriend, onthou wat Jesus daarover gesê het, nader selfs as 'n broer, ja, 'n vriend. Terwyl ons nou ons hoofde buig, totdat ons weer ontmoet binnen die volgende paar dae, God sê met julle, ek gaan ons goeie, loyale broer, broer Richard Blair, vra, of hy ons nie sal verdaag met 'n woord van gebed nie, broer Blair.